Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវប្បធម៌អ៊ុយក្រែនកំពុងរីកចម្រើនទោះបីសង្គ្រាមនៅបន្តក៏ដោយបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់អំពីអវតមាន USAID នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបទសម្ភាសមួយទៀតជាមួយលោកយិនមីងលីអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមអាតហុកអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពជួបជុំដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វប្បធម៌អ៊ុយក្រែនកំពុងរីកស្គូស្គីខណៈពេលដែលជាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីការនេះបានកើតឡើងទោះបីជាមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតជាប់ជាប្រចាំដែលធ្វើឲ្យខូចខាតទីតាំងបេតិកភណ្ឌជាង500កន្លែងក៏ដោយនេះបញ្ជាក់តាមអង្គការ UNESCO អ្នកជំនាញនិយាយថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមិនធ្លាប់បានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើវប្បធម៌របស់ខ្លួនដូចនេះនោះទេហើយលើសង្តែគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ត្រូវបានលក់សម្បត្តិដាច់អស់ជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវអ្នកស្រី Lesha Bakalet រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទស្សនវិជ្ជាបានមកពេញសម្រាប់រង្ការសម្ដែងហើយសម្បត្តិត្រូវលក់អស់ប្រមាណខែមុនម្លេះអតិថិជនម្នាក់បានសួរទៅកាន់អ្នកលក់សម្បត្តិថា
តើមានសម្បត្តិសម្រាប់ការសម្ដែងល្ខោនរឿងគ្រួសារ Kaidash ឬទេ
មន្ត្រីនៃមហាសរុបជាតិ Ivan Franco និយាយថាកាលពីឆ្នាំមុនការសម្ដែងបានទាក់ទាញវងអ្នកគាំទ្រច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសតវត្សរបស់មហាសរុបនេះលោក Ivan Nishuk អ្នកដឹកនាំសិល្បៈនៃមហាសរុប Ivan Franco ថ្លែងថា
យើងបើកលក់សម្បត្តិមួយខែមុនខែមីនាមាន31ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពី18នាទីសម្បត្តិត្រូវបានលក់អស់សម្រាប់ការសម្ដែងផ្សេងៗក្នុងខែនេះ
លោកនីសុកថាពេលដែលការឈ្លានពានដោយរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមក្រុមសម្ដែងបានផ្អាកប្រហែលកន្លះឆ្នាំបន្ទាប់ពីការសម្ដែងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញតម្រូវការមានច្រើនអណែកលោកនីសុកថ្លែងថា
វប្បធម៌អំឡុងពេលដ៏លំបាកគឺជាកត្តាចម្បងចំពោះស្ថិរភាពស្មារតីក្នុងពេលមួយឆ្នាំមកនេះចំណូលរបស់ហោស្រោបានកើនឡើងជិត3ដងយើងបានសម្ដែងបន្ថែមជាង100ដងទៀតធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗ
លោកនីសុកថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្ហាញការគាំទ្រខ្លាំងជាងមុនចំពោះវប្បធម៌របស់ខ្លួនក្នុងពេលប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីអ្នកចាត់ចែងពិព័រណ៍សិល្បៈអ្នកស្រីអូលេណាហ្គ្រូសូស្កាយល់ស្រប
ការគំរាមកំហែងមកលើអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌របស់យើងបានជួយមនុស្សឲ្យយល់ពីសារៈសំខាន់នៃរបស់ទាំងពីរនេះយើងឃើញថារុស្ស៊ីកំពុងប្រើប្រាស់វប្បធម៌ជាអាវុធជាអកុសលយើងលែងមានភាពសកម្មលើផ្នែកនេះអស់ពេលជាយូរមកហើយ
ពីព័ន្ធនេះជាការរំលឹកដល់អ្នកស្រីអាឡាហូស្ការសិល្បកររចនាបតវិមាននិងជាអ្នករិះគន់អ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលប្រឈមនឹងការធ្វើទរណកម្មក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតក្នុងទសវត្ស1960អ្នកចាត់ចែងពីព័ន្ធសិល្បៈអ្នកស្រីហ្គ្រូសូស្ការថ្លែងថា
ទី processes які йшли тоді
ជាអកុសលការបំផ្លាញដែលកើតមានពេលនោះបានកើតឡើងជាថ្មីនាពេលនេះវប្បធម៌អ៊ុយក្រែនកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញស្នាដៃអ្នកស្រីហូស្ការនៅតំបន់ Mariupol ដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ដូច្នេះពីព័ន្ធនេះធ្វើឲ្យយើងរំជួលចិត្ត
អ្នកស្រីក្រូសូស្ការសារភាពថាសាធារណជនមិនសូវស្គាល់ពីស្នាដៃរបស់អ្នកស្រីហូស្ការនោះទេប៉ុន្តែពីព័ន្ធនេះបានទាក់ទាញមនុស្សច្រើនជាងការរំពឹងទុកអ្នកស្រីថ្លែងថា
សាពីផ្ទរមីសិត
មនុស្ស 52,000 នាក់បានមកមើលពីពណ៌ក្នុងពេលមួយខែកន្លះការចាប់អារម្មណ៍បែបនេះធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើល
ការបោះពុំសិភៅក៏បានកើនឡើង 73% នៅឆ្នាំ2023ផងដែរនេះបើយោងតាមគ្រឹះស្ថានបោះពុំជាតិបណ្ណាគារកាន់តែច្រើនកំពុងបើកទ្វារជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងធំធំបណ្ណាគារដែលមានអគារ3ជាន់ឈ្មោះសែនតាមដងវិថី Krasatik កណ្ដាលក្រុងគៀវបានបើកទ្វារកាលពីឆ្នាំមុនលោកអេលិកស៊ីអេរិនឆាក់ស្ថាបនិកបណ្ណាគារ Sense ថ្លែងថា
សាវលីគីប្រូស្ទ័រដល់នាស់អ៊ីមោះល
ោសូមបីតែក្រុមការងារខ្ញុំក៏ថាទីធ្លាគឺធំពេកតែក្នុងពេលមួយខែបន្ទាប់ពីបើកទ្វារពួកគេថាទីធ្លាគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងត្រូវការទីធ្លាបន្ថែម
លោកអ៊ីរ៉ង់ឆាក់ថាឥឡូវនេះបណ្ណាគារមានភ្ញៀវប្រមាណ 50,000 នាក់ក្នុងមួយខែ
ទៅប៉ុណ្ណោះ masштабно
មុនការឈ្លានពានទីផ្សារ 70-75% គឺសៀវភៅរុស្ស៊ីនៅពេលសៀវភៅទាំងនេះចេញពីទីផ្សារសៀវភៅអ៊ុយក្រែនទទួលបានសេរីភាពរុស្ស៊ីលែងគៀបសង្កត់សៀវភៅអ៊ុយក្រែនពេលដាក់លក់ដោយខ្លួនបានធ្វើ30ឆ្នាំមុនទៀតហើយ
លោកអ៊ីរ៉ង់ឆាក់ថាឥឡូវនេះជាពេលដ៏ល្អដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍មកលើវប្បធម៌អ៊ុយក្រែនឡើងវិញដំណាលគ្នានេះអង្គការ UNESCO ថាតម្លៃជួសជុលការខូចខាតបង្កដោយរុស្ស៊ីលើទីតាំងវប្បធម៌អ៊ុយក្រែននឹងមានជាមធ្យម$680,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2033ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននឹងកំពុងបន្តរៀបចំនីតិវិធីដាក់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកការរៀបចំនេះបង្កជាក្តីបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពនៃការទទួលបានជំនួយសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាជាដើមលោកហូរិស្មីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA បានសម្ភាសន៍លោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងទីភ្នាក់ងារមួយនេះនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើននៅកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហូរិស្មីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA និងលោកខុនថារ៉ូដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តមកកាន់ការផ្សាយរបស់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ខ្ញុំបាទហូរិស្មីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុ VOA ប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃនេះមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកខុនថារ៉ូប្រធានគប់ក្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៃការបិទទីភ្នាក់ងារ USAID នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជម្រាបសួរលោកខុនថារ៉ូបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករស្មីបាទ
បាទលោកថារ៉ូតើគិតមកដល់ពេលនេះលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការវិវត្តនានានៃការបិទទីភ្នាក់ងារ USAID នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទ
ជាការពិតណាស់គឺជាដំណឹងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅការវិវត្តចុងក្រោយនេះហើយការសម្ដែងចិត្តនៅក្នុងការបិទទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID នេះវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មវិធីធំធំនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងកម្មវិធីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារជំនួយតាមរយៈនៃការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុពី USAID ក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលទទួលបាននៅលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាននៅជំនួយដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះជាស្ដែងយើងដឹងហើយថាយើងខ្លាចទៅជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចកម្រិតមធ្យមនៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះយើងអាចនិយាយថាពីអាណត្តិមកនេះគឺថា USAID បានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងនៅការអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ចសង្គមជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងការជំរុញឲ្យមាននៅការលើកកម្ពស់នៅវិស័យអប់រំវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺវិស័យផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់នៅអភិបាលកិច្ចសង្គមក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះគឺ USAID បានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់មិនត្រឹមតែមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេក៏ប៉ុន្តែបានជួយទៅដល់កម្មវិធីសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅការផ្តល់សេវាអញ្ចឹងផ្នែកមួយធំនៃការទទួលបាននៅជំនួយពី USAID នេះវាគឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណា
បាទលោកថារ៉ូយ៉ាងណាមិញតើលោកគាត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែពិចារណានៅក្នុងការឲ្យមានដំណើរការនៅទីភ្នាក់ងារនេះឡើងវិញដែរឬទេបាទឬក៏វាយឺតពេលនោះទៅហើយនោះបាទ
ក្នុងរយៈពេលនេះយើងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ឬក៏ភាពប្រកបវិជ្ជាអំពីការវិវត្តទៅនឹង USAID ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយអំពីការកែប្រែនៅរចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាការដាក់នៅស្ថាប័នមួយនេះស្ថិតក្រោម ស្ថាប័នមួយណាច្បាស់លាស់នៅឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងដឹងថាបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែស្ថិតក្រោមក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបញ្ហានេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងការជជែកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំពីការកំណត់នៅជោគវាសនារបស់ USAID និងការកែប្រែនៅរចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីរបស់ខ្លួនប្រសិនជាមានការកែប្រែយ៉ាងណានោះបញ្ហានោះវានឹងអាចកំណត់អំពីអនាគតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងក្រោយនេះថាតើតផលប៉ះពាល់នៅក្នុងការផ្ដល់នៅកម្មវិធីជំនួយទៅដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនោះរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាថានឹងអាចប៉ះពាល់ឬក៏នឹងត្រូវបានកាត់នៅផ្នែកណានោះយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេពីព្រោះថានាពេលបច្ចុប្បន្នផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលគឺផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយដែលមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់អំពីការកំណត់អំពីតើតើបន្ទាប់ពីមានការបិទហើយកំឡុងនៅពេលការផ្ជួរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុទានទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ណាផ្សេងទៀតនោះគឺយើងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអញ្ចឹងការវិវត្តចុងក្រោយនេះវាជាសារមួយដែលមិនល្អទេហើយយើងអាចដឹងអំពីអនាគតថាវានឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននៅក្នុងដំណើរការនៃការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជា USAID គឺជាតួអង្គមួយសំខាន់បើយើងប្រៀបធៀបអំពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងយើងដឹងហើយថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការនាំមុខធំបន្ទាប់មកយើងឃើញមានជប៉ុនក៏ដូចជាមានកូរ៉េទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍គយការកូរ៉េចាយការរបស់ជប៉ុនណាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនក៏ដូចជាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់អាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជាបារាំងនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវានឹងអាចបាត់បង់ឱកាសមួយផ្នែកដែលនឹងជាអធិបុលទៅដល់កម្មវិធីការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអធិបុលអវិជ្ជមានទៅដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សង្គមក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ហាមួយទៀតនោះវាក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានភាពច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាពិសេសផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងផលិតផលធ្វើដំណើរដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការនាំចេញទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលគោលនយោបាយនៃការដំឡើងពន្ធនេះវានឹងអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានមួយផ្នែកធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរ
បាទសូមអរគុណលោកថារ៉ូចំពោះពេលវេលាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៃទីភ្នាក់ងារ USAID របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទសូ
មអរគុណ
ជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA ក៏នឹងមានផ្សាយលើទូរទស្សន៍អនឡាញផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube របស់ VOA នៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025បានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពជួបជុំដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកយិនមីងលីអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមអាត់ហុកបានលើកឡើងថាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកយិនមេងលីអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅដីធ្លីនៃសមាគមអាត់ហុកនេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីការបំពានសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពជួបជុំដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍ក៏មានលើកឡើងថាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមរយៈការជួបជុំដោយសន្តិវិធីត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនអនុវត្តទុយទៅនឹងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេស Sojourner 2006ចុះថ្ងៃទី27មិថុនា2018របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកយិនមីងលីអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមអាត់ហុកនឹងរៀបរាប់ប្រវត្តិអំពីរបាយការណ៍នេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកយិនមីងលី
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រី
ចាសជាមកវិញខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាយការណ៍ស្ដីពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពជួបជុំដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះតើខាងអាត់ហុកបានឃើញបានថាអ្វីចា
៎បាទជាបឋមសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុ VOA បាទ ទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកឃើញទៅលើការទឹកបាត់សេរីភាពបច្ចេកទេសក្នុងការជួបជុំនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាយើងមិននិយាយលក្ខណៈទូទៅទេយើងនិយាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបាយការណ៍របស់សមាគមអត់ហុកចុះក្របខ័ណ្ឌនៃរបាយការណ៍របស់សមាគមអត់ហុកគឺយើងដោតទៅលើអ្វីជាមូលដ្ឋានគឺយើងដោតទៅលើវគ្គសិក្សាដែលបានធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីរបស់សមាគមអត់ហុកនិងសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងចុះនៅក្នុងនោះយើងបានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃទី1មករាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូ2024នេះសមាគមអត់ហុកបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាន311វគ្គយើងមានខេត្តចំនួន22បាទស្រុកចំនួន66ហើយឃុំនៃនឹងតាភូមិបាទហើយនៅក្នុងចំណោម316វគ្គដែលយើងធ្វើនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានការរដ្ឋបတ်ច្រើនទៅលើស្រីពីនឹងតាមរយៈការឲ្យយើងដាក់ជាលិខិតស្នាមបាទហើយពេលដែលយើងធ្វើគឺតាមរយៈការមកគួយថតសង្កេតកត់ត្រាហើយនៅក្រៅនោះគឺមានការតាមដានដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅដល់អ្នកចូលរួមបាទមានការគម្រាមរំខាននេះហើយដែលយើងធ្វើការកត់ត្រាថា311វគ្គដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺមានជាង 90% ដែលសកម្មភាពនេះបានកើតឡើងនៅតាមវគ្គសរសៃរបស់យើងនេះបាទ
ចា៎អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហានិការជុំជុំដែលលើកឡើងថាមានការបំពានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឯកដើមនោះលោកអាចជួយរៀបរាប់លម្អិតបាននេះថាតើស្ថិតឬក៏កើតឡើងនៅក្រៅមុខភាពបានណាបាទ
បាទខ្ញុំចង់និយាយប្របាយការខ្ញុំចេញជា3ដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលទី1គឺថាមុនពេលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយើងមិនធ្វើការរៀបចំអញ្ចឹងអាជ្ញាធរបានតម្រូវឲ្យយើងដាក់លិខិតជូនដំណឹងលិខិតសុំច្បាប់បាទរហូតដល់ឃុំដល់ស្រុកមានអាជ្ញាធរខេត្តខ្លះឲ្យយើងដាក់អាជ្ញាធរខេត្តដែលយើងដាក់រហូតដល់ខេត្តទៀតបាទនេះជាលក្ខណៈមួយដែលយើងមើលទៅថាវាអត់មានច្បាប់សោះឬក៏អត់មានលិខិតប្រតិកម្មគតិយុត្តណាមួយសោះឲ្យយើងដាក់លិខិតសំច្បាប់ឬក៏ជួយដំណឹងអញ្ចឹងនេះជាការលំបាកមួយដែលយើងចាត់ទុកថាជាការរឹតបន្តឹងមួយដល់ការធ្វើសកម្មភាពរបស់សមាគមអត់ហុកទី2នៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដល់ថ្ងៃបរិបថ្ងៃធ្វើសកម្មភាពនេះគឺតែជំនាញបច្ចេកវិទ្យាមានមេភូមិអាជ្ញាធរឃុំរួមទាំងមន្ត្រីប៉ោះគាត់បានទៅចូលរួមធ្វើការថតរូបធ្វើការថតបញ្ជីវត្តមានដល់អ្នកចូលរួមសួររកអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយការថតរូបនេះសម្រាប់តែសមាគមអត់ហុកដែលជាអ្នករៀបចំផ្ទាល់ក៏យើងត្រូវការអនុញ្ញាតពីអ្នកចូលរួមណាពីពួកប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពរបស់ពួកគាត់ដូចជាពួកគាត់ចូលរួមទៅខ្លះក្រុមរូបភាពគាត់យកក្រុមរូបភាពថាផ្សព្វផ្សាយក៏មកផ្សព្វផ្សាយពួកគុំមានសុខភាពពេលខ្លះគាត់មកសុំផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ចរាចរណ៍ពេលខ្លះគាត់ថាគាត់មកសុំផ្សព្វផ្សាយអំពីគ្រឿងញៀនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងហើយខ្លះថាមកការពីសុខភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ថាការពីសុខភាពប៉ុន្តែគាត់ចូលមកក្នុងបរិវេណនៃការផ្សព្វផ្សាយបើគាត់ផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងញៀនគាត់តែជាមកសុំជីវតមានអញ្ចឹងអានេះជាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតណាដែលកើតមានដែលយើងបានធ្វើការកសិករនេះបាទ
ចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការរៀបចំបែបនេះតើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បានណាខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងសង្គមកម្ពុជា
បាទតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមហប311វគ្គនេះយើងបានបង្ហាញឃើញថាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានអីផ្ទាល់ពីវគ្គផ្សព្វផ្សាយនៅពីប្រជាធិបតេយ្យពីសិទ្ធិរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនោះយើងមើលឃើញប្រមាណជា70%នេះដែលបានទទួលផលបានន័យថាគាត់មានការយល់ដឹងចំណេះដឹងពីប្រជាធិបតេយ្យពីសិទ្ធិរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហើយនៅក្នុងនោះមានទាំងប្រជាមានទាំងស្ត្រីមានទាំងជនជាតិដើមភាគតិចផងដែលបានមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាឬសិទ្ធិជាតិតែត្រូវគិតជុំដល់ហើយអានឹងវាជាសិទ្ធិនោះដែលយើងគិតថាវាសំខាន់ណាស់បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់ដឹងពីបញ្ហាសិទ្ធិរបស់នេះទេគាត់អាចប្រប្រាស់បានដូចជាយើងបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះណាមានការប្រប្រាស់សិទ្ធិជាតិនិងសិទ្ធិជួបជុំខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅគឺយើងឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបង្ហោះតាម Facebook ពីបញ្ហាឬសិទ្ធិជួបជុំគាត់និយាយអំពីបញ្ហាអត់មានទឹកព្រោះស្រែបាទនឹងគាត់បញ្ចេញតែហើយមួយទៀតក្រោយពីការបញ្ចេញតែមកគាត់ធ្វើការជួបជុំបានលើកថាប្រមុខក្រុមគ្នាតវ៉ារឿងស្រីជប់ខោហើយគាត់ប្រមុខក្រុមនេះពីបញ្ហារឿងអកតបាទហើយចឹងពេលនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដឹង ជួយគុំរដ្ឋាភិបាលដឹកគុំរដ្ឋាភិបាលបានមកជួយមន្ត្រីដឹកណាដើម្បីជួយដោះស្រាយប្រជាប្រដ្ឋពលពេលវេលាចុះការរដ្ឋបាលនោះវាខាតប្រយោជន៍យ៉ាងបើវាខាតប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលលោកអត់បានដឹងទេពីបញ្ហានោះពេលខាតមន្ត្រីនឹងមូលដ្ឋានលោកខកខានទៀតជួយបែរតែក្នុងការផ្ដោតព័ត៌មានដល់រដ្ឋាភិបាលទៅអញ្ចឹងវាឃើញថាស្រីភិននោះវាចាំបាច់ណាស់ហើយកាលណាមានការរដ្ឋបាលនោះវាមានការខាតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអត់បានទទួលព័ត៌មាននេះហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់បានព័ត៌មានពេលថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយមន្ត្រីទៀតចំណាយមន្ត្រីចំណាយកាត់ដើម្បីទៅស្វែងរកព័ត៌មាននោះណានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានលំហស្រីភិបព័ត៌មានរបស់នេះវានឹងរត់មកឯងតែម្ដងបាទចឹងហ្នឹងដល់រដ្ឋាភិបាលបោះជាប្រព័ន្ធសង្គមនេះបាទចា
៎ជាលក្ខណៈក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសជាតិតាមិនលោកមានសាស្ត្រឆ្លងប្រព័ន្ធជាមួយការបំពេញសិទ្ធិភាពក្នុងការបញ្ជាទេរួមជាមួយសិទ្ធិការគ្រប់ជុំជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់លោកនៅពេលដែលមានការបិទរបស់នេះកាត់ឡើងតើវាបង្ហាញពីអ្វីប្រព័ន្ធជាមួយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសជាតិតា
បាទកាលណាយើងនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យវាមានវិសាភាពផងថៃដែរប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យនេះក៏ត្រូវចង់ផ្ដោតតែគន់ទៅនឹងសេរីភាពបច្ចេកទេសនិងសេរីភាពក្នុងការជួបជុំទេវាជាផ្នែកមួយនៃប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺអត់អាចបោះបង់បាននេះនៅអាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងបើសិនជាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនគាត់អត់យកនេះសិទ្ធិដែរបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាធិបតេយ្យនេះកាលណាយើងអនុវត្តបានពេញលេញបាទពេលនេះយើងផងនេះបានដឹងហើយណាថាមានអង្គការប្រជាជាតិចំណាត់ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់បាទចំណាត់ថ្នាក់មិនចំណាត់ថ្នាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញប្រជាធិបតេយ្យមិនពេញលេញប្រជាធិបតេយ្យគួរកាត់ការសរសេរថាមានប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិនោះអនុវត្តតាមកតិកាបញ្ញាអន្តរជាតិអញ្ចឹងវិជ្ជាសំខាន់ហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក្នុងច្បាប់គោលគឺជាចំណុចល្អហើយប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺលើកមួយទៀតគឺលើកការអនុវត្តការអនុវត្តចុះគឺមិនត្រឹមតែមើលទៅលើការមានចៃនៅក្នុងច្បាប់ទេគឺពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តហើយការអនុវត្តហើយគឺពិនិត្យមើលទៅលើអីទៀតថាតើការអនុវត្តវាបានត្រឹមត្រូវទេបើហើយតើមានការតាមដានប្រសិនបើខ្ញុំគិតការអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវចុះនៅក្នុងប្រទេសយើងវាជាចំណុចល្អចំណុចល្អត្រង់ថាយើងមានចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងបើទោះបីជាការអនុវត្តវានៅមានការខ្វះខាតក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាកាលណាមានជាប់ចៃការអនុវត្តមិនទាន់បានអស់យើងនឹងរួមគ្នាជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តបានល្អទៀតយើងនឹងបានកំណត់ថាល្អឡើងវិញបាទ
ជាចុងក្រោយដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការបញ្ចេញទេគឺនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការជួបជុំនេះមានភាពសាមញ្ញលោកយល់ថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាសេដ្ឋកិច្ចបាល់គួរតែធ្វើបែបណាដែរ
បាទខ្ញុំបានលើកជាច្រើនដងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាសេរីភាពនេះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះវាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនេះវាឡើងចុះបើយើងមើល graphic ម្ដងឡើងម្ដងចុះបាទវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយប្រសិនបើយើងមានការផ្សព្វផ្សាយនយោបាយយើងចង់និយាយឲ្យអ្នកនយោបាយរួមរងគ្នាគ្រប់រួមគ្នាផ្សះផ្សាបញ្ហានយោបាយយើងគិតថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងល្អប្រសើរពីព្រោះអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសបាទចុះកាលណាអ្នកនយោបាយគាត់មានការបោះតុងទេបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសេរីភាពវាអត់ល្អប្រសើរទេយើងគិតថាថាតើចំណាត់ថ្នាក់នៃសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនោះនៅប្រទេសយើងកាន់តែធ្លាក់ចុះនៅពេលណាគឺក្រោយឆ្នាំ2017បាទអញ្ចឹងហើយយើងនៅតែទទួលថាសូមឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើការរួមរងគ្នាផ្សះផ្សាគ្នាដើម្បីរួមចំណែកក្នុងក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងឡើងវិញបាទនេះជាចំណុចល្អហើយយើងអាចបង្កើតបាននេះបញ្ហារឿងនេះដោយសារតែអ្នកនយោបាយខ្មែរជាអ្នកជឿរឹតជឿរឹតផ្លូវដើរគឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយជាអ្នកកំណត់ច្បាស់ណានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយមិនអាចងាកចេញពីបញ្ហានេះបាននេះបើងាកចេញនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអាចបានមានការរីកចម្រើនល្អទេអញ្ចឹងមានតែរួមគ្នាដើម្បីរីកចម្រើនក្នុងប្រទេសជាតិនេះបាទ
ចំពោះសមអង្គរបស់យើងនេះ
បាទសមអង្គរ
ផ្នែកជំនួយនៅទីនេះសមាគមអាហុកដែលបានបោះសាច់របស់បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍ថ្មីដែលសមាគមទៅតែចេញចាសសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងទីនេះ
សូមអរគុណបាទ
តទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឧត្តមគតិនិងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែកុម្ភៈជាទិវាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដំបូងទិវាធ្វើឡើងដើម្បីអបអរលោកប្រធានាធិបតីចចវ៉ាស៊ីនតោនដែលជាប្រធានាធិបតីលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1968មកថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះក៏បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាហាំលីនខុនដែរ សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទិវានេះត្រូវបានចាត់ទុកជាការទទួលស្គាល់ប្រធានាធិបតីទាំងអស់របស់ប្រទេសជាតិការប្រារព្ធពិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមជាការអបអរថ្ងៃកំណើតរបស់លោកចចវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈជាងអិសរជនផ្សេងផ្សេងទៀតនៃសម័យកាលរបស់លោកវ៉ាស៊ីនតោនបានដឹកនាំអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់សង្គ្រាមបដិវត្តន៍ហើយបន្តពីនោះមកចន្លោះរយៈពេល6ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់ការចាប់ផ្ដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជារដ្ឋអាណានិគមនិងកំណត់ដើរលើមាគ៌ាថ្មីមួយរបស់ខ្លួនជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដោយតំណាងជាការពិតលោកវ៉ាស៊ីនតោនជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាជាបិតារបស់ប្រទេសអាមេរិកហើយមិនមែនដោយសារតែលោកជាមេដឹកនាំយោធាដែលបានទទួលជោគជ័យនោះទេតាមការពិតសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងជីវភាពស៊ីវិលក្រោយសង្គ្រាមបានបង្កើតជាគំរូសម្រាប់មេដឹកនាំក្រោយៗមកទាំងអស់ដែលធ្វើតាមលោកនៅក្នុងតំណែងខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសជាតិលោកបានបង្កើតគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ក្មេងខ្ចីតាមរយៈការប្រឹងប្រែងដែលមានលក្ខណៈឈឺចាប់នៅគ្រាដំបូងដែលបង្កើតបានស្ថិរភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដ៏ឆាប់រហ័សមួយការចាក់ចែងពីតំណែងនៃការស្ម័គ្រចិត្តបន្តពីការកាន់តំណែងពីអាណត្តិដែលអាណត្តិនីមួយៗមានរយៈពេល4ឆ្នាំនិងដោយការធ្វើឲ្យប្រកាសថាការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីទៅឲ្យមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតដើម្បីជំនួសលោកមកលោកចចវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើជាគំរូដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីទាំងអស់បើមិនមានការណែនាំរបស់លោកវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជានឹងមិនបានអភិវឌ្ឍជាប្រទេសដូចសព្វថ្ងៃនេះទេប្រហាក់ផែគ្នានេះដែរលោកអាប្រាហាំលីនខុនដែលថ្ងៃកំណើតរបស់លោកត្រូវចំថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលចំនួនមួយដែលអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាបំបែកបំបាក់ប្រទេសនេះយ៉ាងងាយក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់លោកលីនខុនដើម្បីបង្រួបបង្រួមមតិសាធារណៈនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋភាគខាងជើងនិងប្រមូលការមួយមតិខាងនយោបាយជុំវិញសេចក្តីត្រូវការដើម្បីលុបបំបាត់ទេសភាពបាននាំឲ្យមានការបរាជ័យនៃបណ្ដារដ្ឋអបគមហើយនៅទីបញ្ចប់បានបង្រួបបង្រួមប្រទេសខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានការពីមុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនសង្គ្រាមស៊ីវិលគ្រាន់តែជាបណ្ដុំសហគមន៍នយោបាយខ្លាំងមួយចំនួនដែលរួបរួមនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលទុនខ្សោយមួយតែប្រទេសបានងើបចេញពីការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមរយៈពេល4ឆ្នាំដោយបានរួបរួមគ្នានៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលដ៏ខ្លាំងមួយលោកប្រធានាធិបតីចចវ៉ាស៊ីនតោននិងលោកអាប្រាហាំលីនខុនជាមេដឹកនាំក្នុងពេលសង្គ្រាមដែលបានទទួលស្គាល់ពីភាពចាំបាច់ខាងបានសម្រាប់ពលរដ្ឋសាមគ្គីគ្នានៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលដ៏ខ្លាំងមួយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់មានមេដឹកនាំពូកែនិងនិយាយដោយត្រង់ទៅមេដឹកនាំមួយចំនួនមិនដូចការរំពឹងទុកក៏ប៉ុន្តែមិនមានមេដឹកនាំណាដែលមានឥទ្ធិពលលើលោកចចវ៉ាស៊ីនតោននិងលោកអាប្រាហាំលីនខុននោះទេនៅថ្ងៃនេះយើងប្រោកអនុសាវរីយ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីទាំងអស់ហើយនឹងផ្ដល់កិច្ចយុសដល់ប្រធានាធិបតីទាំងនោះដែលលើកស្ទួយគេដំណើររបស់អស់លោកអស់រាប់សតវត្សមកហើយ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឧត្តមគតិនិងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមទូរទស្សន៍អនឡាញនិងវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook និងតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 9335នឹង 11,675 kHz ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនេះឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1,575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11:00 យប់សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.